Gepler Azatlyk Radio. Öýüňizi sagalyp hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen meni ýogsa Nanna Urwan. Bugün 2016 ýylyň 27-nji awgustyny hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow fiýurdun gazanan azaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri we awraýly jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlyk ýoly goýmaga çagyrýar. Türkmen döwlet habarlar gurulu prezidentiň hökümet maslahatynda iri jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlyk habarlary dünýäde ýygyderli ýaratmagyň iň netijeli usuly bolup durýar diýenini habar berdi. Eger de Türkmenistan awraýly jurnalistler guramalarynyň agdasy bolsa Aşgabatyň gazanan ajaýyp üstünlükler barada habarlary bu guramalara girýän habar beriş serialynyň üstünden derrew dünýä ýaýradyp bolar diýip prezident pikir edýär. Türkmenistan metduwaty dol döwlet kontrollugyna saklamakda, ýurtda söz metduwat adatlygyny çäklendirmekde, daşary ýurt neşirleriniň ýurda aralaşmagyna bökdönçlük döretmekde tanqyd edilip gelýär. Türkiýanyň söwüşçüleri 27-nji awgusta Demirgazyk Siriýada ABŞ tarapyndan gorlanylan kurd güýçleriniň pozisiýalaryny bombalady. Siriýanyň Diyarbakyrda ýerleşen adam hukuklary observatoriýasy türk çorlarynyň we toplarynyň Al-Amar nowasyny bombalanyny aýtdy. Bu ýer bir näçe günden Siriýanyň demokratik güýçleri esasan ABŞ-nyň hukuk adarwasy tarapyndan gorlanylan kurd diýarlarynyň eline geçipdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň bir bölegi bolan Jarablus harby geňeşiniň beýanatynda bu hüjümiň obada asuda adamlaryň ölümine sebäp bolanyny we munyň sebitin ykbalyny hökm salýan howply hereketde gaýdylýar. Bu obada 25-nji awgusta Islam döwleti ekstremist toparynyň Türkiýanyň gorlaýan Siriýa pitneseler tarapyndan basylyp alynan Jarablus Serhet şäheriniň 8 kilometr gün ortasynda ýerleşýär. Bir günüň türk tanklary we bronly tehnikalary Islam döwleti jeňiş toparynyň Serhet sebitinden gowup çykarmak we kurd milisiýasynyň territoriýa eýlemegini öňlemek operasiýasynyň çägini Serhetden aşyp Siriýanyň içine girdi. Washington we Moskwa Siriýadaky ýarasyga gaýtadan ýoly goýmak barada kalalyşga golay geldi. Emma 26-njy awgustda Jenewada baş diplomatlaryň arasynda uzak güne çeken maslahatdan soň bu kalalyşy ygrany etmekden kemter gaýtdy. Biz kalalyşga golay geldik diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry 12 sagada çeken gepleşiklerden soň aýtdy. Emma biz bu şertnama Siriýa halkynyň isleklerini we zerurlyklaryny dogry kanagatlandyrmasa kalalyşga gysanmaz diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Kerry biz duşmançylyklary beýletmegiň täze usullaryny tapmakda aýdyňlyk gazandyk diýdi. Ol ýarasyga bökdönçlük döredýän meselelerin uly toparynyň çözülendigini, emma käbir meselelerin çözülmeýän galanlygyny aýtdy. Orsetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov hem öz Amerikan kardeşi bilen bir körpden gopdy we jurnalistlere zorluk sütemi togtutmak alalası üçün ören möhüm ädimlerin ädilenliğini gurrun verdi. Men öz bilelikdäki tagallarlarymyň ýakyn geljekde miýwe berjegini pikire diýerin diýip Lavrov aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz gönü ferde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Taliban günorta gün Norowgan sany Pakistan Serhedini oýuna akury etrawy ele geçirdi. Jeňçiler 26-njy awgustyny giýişlik Owgan howpsuzlyk güýçleri bilen bolan agyr çaknaşyklardan soň Pakti welaýatynyň Janhil etrawyny basyp aldylar. Welaýat gubernatorynyň sözçüsi Nakbulla Atal etrawyň synanlygyny tasdiklady we çaknaşyklarda adynan 5 polisiýa ofiserini öldürilenini, ýene 5-siniň bolsa yaralı bolanyny aýtdy. Etraw häkimi Abdulrahman Solomal Janhil Talibanyň öňünde merkezi hökümetiň we welaýat ýolbaşçylarynyň ýeterlik derejede goşmaça gollaw bermeýändigi sebäpli ýan berdi diýdi. Solomal jeňçileriniň etrawy ele geçirip öz ofisini we hökümet işgärlerinin, şeýlede polisiýa ofiserleriniň jaýlaryny otlanlygyny gurrun berdi. Orsetiň adatdan nazar ýagdaýlar gurluklary Moskwada we Ramarda bolan ýangynda Qyrgyzstanly migrant işçileriniň 17-sinin helak kolonluğuna ediyarlar. Çapkanın barınakı yanının 17. augusta iyirden Rus payitahtının demirgadık gününü oranına turdu hakimiyetler. Yanık yaralı 4 adamın hassana alınıp gidilenin, yeni 12 adamın olsa yanından halat edilenin aittiler. Yanının söndürülen vaatı oğut yalının bir otogulun aran kesenliği belli oldu deyip taz kavar ulluğu adattan naşarı yağdaylar ministerlerinin yerli bölümünün metduat kolonluğuna salgılanıp yazdı. Yanının söndürücüler aralıktaki divari kanlarını ol yerde 16 adamın cesedini taptılar deyip xabarda edilýär. Orsiýetde Gürgistanyň 500 000 çemesi migrant işçi işleyer. İran'ın nevit ministri Bijan Zengene tekrar nevit narıklarını kollamakta APEC ağdalarının işleşer emma yıllara çeken sanksiyeler sebeple pete kaçan nevit önümçülüğünü dikeltmek maksadından değenmediydi. Ministerliğin Şanı Havarulluğunun mağlumatına göre Zengene İran'ın nevit bağlarının durnuksuzlaşmasını hiç bir rolünün bolmanlığına aydıptır. Bağlarda durnuksuzluk törenine İran'ın nevit eksporti her gününü 1 milyon barillen hem az deyip olaydıptır. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Muhammedow anıwyny geçiren hökümet matlagatynda ýurdun sport ýol açylygyny kämilleşdirmegi talap etdi. Prezident dünýäde sporda sürmek üçin Türkmen döwleti ýaly köp tirişde goýberýän ýurdun ýokdugyny berlep, Braziliýada geçirilen Olimpiýa oýunlaryna türkmen sportmenleriniň gowy netije galanyp bilmezliginiň esas sebäbini ýaramaz ýol açylyk bilen düşündirdi. Hormatly dinleýijiler, siz gönüfirde habarlar dinlediňiz, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.